بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya cara untuk menjaga nikmat dan juga mendatangkan nikmat yang baru. Oleh karenanya para ulama mengatakan asyukru huwa hafizun wajalibun li ni'amillahi azza wa jal. Para ulama mengatakan bahwa syukur adalah penjaga dan pendatang nikmat yang baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita lanjutkan tentang adab kita, tentang pembahasan adab tentang salam, tentang adab salam. Kita bahas berikutnya adalah tentang yaitu memberi salam kepada orang yang jauh jaraknya. Apakah boleh kita memberi salam? Apakah kita boleh memberi salam hanya dengan isyarat tangan? Dalam hal ini, ayo ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, para ulama membahas bahwa memberi salam atau menyapa orang lain dengan tangan saja, hanya dengan melambaikan tangan, itu adalah haram. Dan bisa termasuk tasyabbuh atau menyerupai cara-cara orang-orang kafir menyapa teman mereka atau orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi ikhwatul iman, tidak dibenarkan kita hanya menyapa dengan mengangkat tangan terhadap saudara kita yang muslim. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata, at-taslimu bil yadi faqat manhiyun an. Bahwa memberi salam hanya dengan tangan saja adalah terlarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal tersebut. Dasar dalilnya ayo ikhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan para pemirsa, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al hadis Asma binti Yazid disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah masjid. Dan di saat itu di masjid itu ada beberapa wanita sedang duduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syarat dengan tangannya, fa'alwa biyadihi bitaslim. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi salam dengan tangan dari kejauhan terhadap para wanita-wanita tersebut. Artinya apa? Artinya mengangkat tangan boleh. Melambaikan tangan boleh ketika akan berikan salam. Tapi harus dengan ucapan salam. Tidak boleh hanya dengan lambaian tangan saja. Kenapa? Karena riwayat Asma yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tidak lengkap, atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah tidak lengkap. Karena dalam riwayat yang disebutkan di mana Asma berkata, "Fasallama 'alaina," di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat tangan memberikan salam kepada para wanita yang sedang berada di masjid, beliau mengangkat tangan seraya beliau mengucapkan salam. Hanya saja mungkin salamnya tidak didengar oleh mereka karena jarak yang agak jauh. Jadi ikhwatul iman rahimahullah, memberi salam hanya dengan tangan saja adalah suatu perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Maka dalam hal ini ayo ikhwatul kiram, kapan kita misalnya bertemu dengan seorang muslim atau saudara kita muslim yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, seraya kita mengucapkan salam, ya, tapi juga kita mengangkat tangan. Para ulama mengatakan itu dilakukan ketika orang yang kita ucapkan salam kepadanya adalah jauh. Jadi ada kemungkinan dia tidak mendengar suara kita, tidak mendengar ucapan salam kita, atau dia adalah seorang yang tuli. Makanya para ulama mengatakan, ya, bahwa memberi isyarat dengan maksud mengucapkan salam itu adalah khususan. Ya, Syekh Utsaimin disini mengatakan khususan idza kana al-insanu ba'idan yahtaju ila ayyandhura lilyad allati yushiru biha al-musallim aw kana asamma la yasma' wa ma ashbaha dhalik fa innahu yajma' baina as-salami wa baina al-isyarah. Jadi ketika orang itu, tapi kalau dekat tidak perlu angkat tangan, cukup assalamualaikum. Kalau jauh, ya misalnya dia berada di seberang sana, kita berada di sini, di seberang jalan, kita berada di seberang lain, kita mengatakan assalamualaikum. Khawatir dia tidak dengar, kita angkat tangan. Ya, tapi jangan mentang-mentang dia jauh tidak dengar, kita cukup mengangkat tangan, tidak ada kata atau ucapan salam, itu tidak dibenarkan. Atau saudara kita yang kita ketahui dia mengalami gangguan pada pendengarannya, di mana dia tidak mendengar atau tuli, maka kita memberi salam dengan mengangkat tangan, ya, karena dia tidak dengar suara kita. Jadi kita mengatakan assalamualaikum. Jadi dia tahu bahwa kita mengucapkan salam kepadanya dengan kita mengangkat tangan. Adapun kalau dia dekat atau mendengar, maka tidak perlu ucapan salam kita dibarengi oleh isyarat atau lambaian tangan. Ya, seperti itu. Ini adalah adab kita dalam memberi salam. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui ayo ikhwatul kiram, memberi salam kepada lawan jenis. Di sini dibagi dua. Lawan jenis yang merupakan mahram dan lawan jenis yang merupakan bukan mahram. Para ulama sepakat bahwa memberi salam kepada mahram adalah sunnah. Kenapa demikian? Karena tidak ada mahdhur. Tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan. Tidak ada fitnah yang dikhawatirkan akan terjadi ketika antara laki-laki dan wanita yang merupakan mahram yang ada batasan hukum dari di antara mereka, yaitu terlarangnya mereka untuk menikah, ya, karena tidak terjadi fitnah ketika mereka saling memberi salam karena mereka adalah mahram. Adapun kepada wanita yang bukan mahram atau wanita mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram, maka dalam hal ini para ulama mengatakan adalah haram, bukan sunnah. Apalagi dilakukan oleh laki-laki yang masih muda, yang tampan, kepada wanita yang masih muda, lagi cantik. Ketika dia mengucapkan salam, maka fitnahnya jauh lebih besar, mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kaidah mengatakan, segala sesuatu yang lebih besar mudharatnya daripada maslahatnya adalah haram. Bagaimana Allah Jalla wa'ala mengharamkan khamar dan mengharamkan judi, dan Allah tidak menafikan manfaat dari keduanya. Tapi Allah Jalla wa'ala mengajarkan kita suatu kaidah Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Tidak mungkin Allah Jalla wa ala membiarkan suatu perkara yang melekat dalam kehidupan manusia muslim, dalam kehidupan seorang muslim, yang lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Dengan rahmat Allah Jalla wa ala, Allah tidak membiarkan perkara itu. Makanya Allah Jalla wa ala mengharamkan khamar dan judi. Makanya Allah Ta'ala ketika yang mengharamkan khamar pada tahapan kedua dan judi, Allah katakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi kata Allah Jalla wa ala, madharat keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita memainkan peranan akal, kita akan mengatakan betul bahwa ya sangat tepat sekali kalau khamar dan judi itu adalah haram, karena ternyata tidak lebih besar manfaatnya. Sedikit manfaatnya. Hanya karena kepuasan saja. Hanya karena syahwat saja, sehingga kita tidak mempedulikan mudarat yang terkandung di dalamnya. Ayuh ikhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi pertimbangannya adalah fitnah. Kalau seandainya ucapan salam yang kita berikan kepada lawan jenis, namun tidak dikhawatirkan terjadi fitnah walaupun dia bukan mahram, maka hukumnya mubah. Hukumnya adalah boleh. Karena Nabi SAW pernah mengucapkan salam kepada seorang wanita yang sudah tua. Ya, yang sudah tua. Dan juga para sahabat Rasulullah SAW juga mengucapkan salam kepada para wanita yang sudah tidak dikhawatirkan fitnah kalau mereka mengucapkan salam kepada wanita-wanita tersebut. Apa karena? Terutama karena faktor usia yang sudah usia lanjut, yang sudah tua. Contoh dalilnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Di mana dia berkata, kanat fina mra'atun fi riwayatin, kanat lana ajuzun ta'khudu min usul silq, fatatrahu fil qidr, tukar kiru habbati min sa'il. فإذا صلينا الجمعة فانصرفنا نسلم عليها فتقدموا إلينا. Di mana kata Sa'ad bin Sa'ad bahwa kami ada di waktu di lingkungan kami, ada seorang wanita yang sudah umur, di mana dia memiliki kebiasaan selalu menjamu ya tetangga-tetangganya dengan sebuah jamuan yang yang khusus ya, yaitu dari satu pohon, sebuah pohon ya. Jadi dia pohon tersebut daun-daunnya bisa dibuat menjadi sebuah lauk ya, menjadi lauk yang lezat begitu. Dan beliau, wanita tersebut, senantiasa membuat lauk untuk makan yang terbuat dari daun tersebut, lalu dimasak olehnya. Lah, sedemikian rupa beliau buat, beliau racik, sehingga bisa menjadi makanan dan lauk yang lezat, sehingga membuat sehingga setiap orang yang melihat lauk yang beliau sajikan itu dapat menggugah selera. Dan itulah yang dilakukan wanita tersebut, ya. Nah, setelah Sa'al mengatakan ba'ida shalat Jumat, dan itu dilakukan setiap Jumat. Setiap kami selesai sholat Jumat, kami selalu mampir ke rumahnya. Ya. Kami meninggalkan masjid lalu kami mampir ke rumahnya. Dan pada saat kami tiba di rumahnya, kami mengucapkan salam kepada Rasulullah 'alaiha. Dan kami mengucapkan salam, dan itu bukan mahramnya para sahabat Rasulullah. Tapi kenapa mereka ucapkan salam? Karena tidak ada mahdhur, tidak ada fitnah di sana. Ya, ada kecil kemungkinan fitnahnya. Fatokol dimulailah. Setelah itu kami masuk, lalu wanita tersebut menyajikan lauk atau makanan yang beliau sajikan kepada kami. Begitu. Demikian juga hadis Umuhani. Ya, Umuhani an Umuhani fakhitata binta Abi Talib. Bahwa saya pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau sedang mandi, lalu Rasulullah SAW menutupnya dengan sebuah baju, lalu Ummu Hanif mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. ya Ummu Hani, kita tahu Ummu Hani adalah sepupu. Kalau dia adalah anak Abu Talib, berarti dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Kita tahu sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Tapi Ummu Hani mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Karena sangat, ya karena mungkin dia sudah dianggap saudara gitu. Ya sepupu, walaupun dia bukan mahram. Tapi karena begitu dekatnya Rasulullah SAW dan Ummu Hani, sudah seperti kakak atau adik. Sudah menjadi sudah seperti kakak atau adik. Jadi sama sekali tidak ada rasa. Dan beliau terhadap Rasulullah SAW sangat menghormati dan sebagainya. Makanya Ummu Hani mengucapkan salam karena sudah tidak ada fitnah. Tapi kemungkinan ketika ada celah-celah fitnah, maka dalam hal ini hukumnya adalah haram dan tidak termasuk sunnah. Kemudian berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah, ya, disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan salam kepada anak kecil. Karena kita banyak meremehkan orang-orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa. Kita tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi SAW. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi yang seperti apa? Yaitu mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan anak-anak kecil. Jangan kita remehkan mereka. Mereka ini adalah perekam terbaik. Mereka ini ibarat bejana, apapun yang kita isi. Itulah yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Menjadi perilaku mereka. Kalau mereka terbiasa di lingkungan mereka adanya ucapan salam, tentu mereka akan terbiasa dengan ucapan salam. Sunnah Nabi SAW, kita yang sudah dewasa, mengucapkan salam. Walaupun adabnya adalah anak kecil yang lebih mudah mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi ketika anak kecil tidak mengucapkan salam, apa artinya? Atau bukan berarti kita tidak mengucapkan salam. Ucapkan salam. Karena Nabi SAW ya, juga melakukan itu. Yaitu setiap beliau berpapasan dengan anak kecil, kalau beliau tidak mendapatkan salam dengan anak kecil, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Itulah Rasulullah SAW, pecinta anak-anak. Mana usaha kita untuk meladani Rasulullah SAW? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas, An Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana dia pernah melewati anak kecil atau bertemu anak kecil, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ya, Anas waktu itu sudah beranjak dewasa. Lalu beliau bertemu dengan orang-orang anak-anak yang lebih muda daripadanya. Lalu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Lalu ditanya, kenapa engkau mengucapkan salam lebih dahulu? Bukankah adabnya adalah yang lebih muda mengucapkan salam? Beliau mengatakan, karena saya tidak mendapatkan salam dari mereka, maka saya mulai duluan. Karena saya ingin mendidik mereka untuk mengucap agar mereka terbiasa dengan salam. Dan apa yang saya lakukan, kata beliau, adalah juga dilakukan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW yaf'alu. Bahwa apa yang saya lakukan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak manfaatnya kita mengucapkan salam kepada anak kecil. Jangan gengsi, jangan merasa gengsi. Banyak manfaatnya. Yang pertama adalah mengajarkan anak-anak kecil untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, tarbiyatuhum ittiba' sunnatin Nabi SAW. Mendidik mereka agar senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad kana lakum bi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsiran. Telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, suri tauladan yang baik. Tentu meladani Rasulullah SAW itu penting bagi siapa? Bagi yang senantiasa berharap kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, menunjukkan akan tawadhu kita untuk menepis dan menghilangkan sifat sombong dari hati kita. Ucapkan salam walaupun kepada anak kecil sekalipun. Ya, untuk menghilangkan rasa sombong, sifat sombong, dan untuk membiasakan diri kita untuk tawadhu. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan, wa ma tawadha'a wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'." Tidaklah seorang hamba diberi tambahan, diberi kekuatan memaafkan kesalahan orang melainkan Allah Jalla wa Ala. Tidaklah seorang hamba mampu memaafkan kesalahan saudaranya melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah, tawadhu terhadap saudaranya karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan mereka untuk berperangai yang baik, berakhlak yang baik, yaitu mengucapkan salam. Kemudian juga yang keempat, faedah yang terakhir adalah untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa hormat mereka kepada kita yang sudah dewasa. Banyak orang atau anak kecil yang tidak hormat, bukan karena mereka tidak hormat, tapi karena kelakuan kita, perilaku kita orang dewasa yang tidak mencerminkan sebagai orang dewasa, sehingga mereka tidak menghormati kita. Anak-anak itu, orang-orang yang lebih muda menghormati kita adalah karena sikap, bukan karena umur. Banyak orang tua yang tidak dihormati oleh orang yang lebih muda karena sikap kita yang tidak menunjukkan diri sebagai seorang yang dewasa. Perlu diperhatikan hal tersebut, ayo ikhwah. Ya, sikap kita lah yang membuat mereka menghormati kita, yang membuat mereka segan sama kita. Kalau kita menghormati mereka, kalau kita memperlakukan mereka sebagaimana selayaknya seorang anak kecil dan kita menghargai mereka, tentu mereka akan menghargai kita. Jangan hanya kita, jangan hanya sepihak saja. Kita pengen dihormati, kita pengen dihargai, tapi kita tidak pernah menghargai anak-anak kecil. Bagaimana mungkin mereka menghargai kita? Tunjukkan sikap kita yang baik terhadap seorang dewasa. Berikan keteladanan. Karena orang dewasa bukan karena faktor umurnya, tapi karena akhlaknya, perilakunya, dan keteladanannya terhadap orang-orang yang lebih muda. Kemudian pembahasan yang terakhir pada pertemuan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana hukum ketika kita dititipkan salam. Dititipkan salam kepada orang lain. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah singgung, namun pada pertemuan kita pada hal ini kita akan menjelaskannya kembali. Ayuhal ikhwah, kalau ada orang menitip salam, yang pertama, ya, jangan dibiasakan kita menitip salam kepada orang lain untuk disampaikan kepada orang yang kita inginkan. Jangan dibiasakan, karena itu sikap atau perilaku yang membebani saudara kita. Ya, jangan terbiasa atau jangan membiasakan diri menitip salam kepada seseorang, karena itu membebani ayyuhal wali khutul kiram. Ya, bagi kita tidak di apa namanya, jangan dibiasakan. Makanya kata Syekh Utsaimin di sini dalam kitab Syarah Ibnu Salim mengatakan, lakinil ahsan an la yukallifal insanu ahadan bihadza li'annahu rubbama yashuqqu 'alayhi. Jadi afdalnya tidak membiasakan diri untuk menitip salam. Jadi kalau kita ketemu orang, ya, salam ya buat istrinya, salam ya buat tetangganya, salam ya buat orang tuanya. Iya, kalau orang tuanya sedekat jaraknya. Kalau orang tuanya di kampung, iya kalau dia ingat, kalau dia lupa. Jadi jangan kalau kiranya dekat, misalnya dia tinggal bersama istrinya, ya, tinggal bersama istrinya, lalu misalnya ibu adalah seorang yang dekat dengan istri, ya, dan tidak ada fitnah, lalu ibu negor suaminya, lalu mengatakan, baik, terima kasih Pak, ya, bagaimana kabarnya istri, gini-gini segala macam, kemudian mengatakan, baik, Bapak, nanti ini Pak ya, titip salam buat ibu, titip salam buat istri. Kalau istrinya di rumah mungkin tidak terbebani. Tapi kalau istri sedang safar atau sedang keluar kota atau sedang kemana, yang mungkin dia lupa. Jadi kita tanya dulu, dia di mana istrinya? Di mana orang tuanya? Jadi orang yang kita titipkan salam itu di mana? Apakah jauh atau tidak? Nah, di situ kita bisa tahu apakah dengan kita menitip salam, orang yang mendapatkan titipan salam atau amanah salam itu terbebani atau tidak. Kalau dia terbebani, mendingan tidak usah. Cukup kita berpisah saja, jangan pernah membebani saudara kita dengan suatu yang berat bagi dia, khawatir dia tidak bisa menyampaikannya. Tapi karena tidak enak dia, oh iya baik, nanti saya sampaikan salamnya. Nah, kalau sudah kita menitipkan salam, ya, kepada seorang, maka apa? Maka dibagi dua. Kalau kita menitip salam secara mutlak, maka wajib orang yang menitipkan salam untuk menyampaikan, yang misalnya kita mengatakan, tolong titip salam ya buat istri, maka wajib suami menyampaikan. Atau kita menitipkan salam kepada seorang teman, lalu kepada temannya, oh kok gak hadir misalnya, kemana? Oh iya, nanti kalau ketemu titip salam ya, sampaikan salam. Maka yang mendapatkan amanah salam wajib menyampaikannya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, di mana Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Jadi kalau kita dititipkan salam, maka kita wajib menyampaikannya. Kecuali yang menitipkan salam mengatakan, kalau mungkin untuk disampaikan, saya titip salam. Ya, kalau nggak lupa, sampaikan salam saya untuk fulan. Tapi kalau memang agak merepotkan, tidak usah. Kalau memang lupa, ya nggak apa-apa. Begitu. Jadi sebaiknya juga kita yang memberikan salam, ya, kita juga bilang titip salam, kalau tidak merepotkan, sampaikan salam saya. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Tapi kalau lupa pun enggak apa-apa, ya, tidak perlu diucapkan salam kepadanya. Jadi, kita saling tenggang rasa, saling tidak membebani begitu. Walaupun kita tujuannya adalah untuk menghilangkan diri kita, untuk tidak berkesan kita sifat berkesan sombong, jadi kita mengatakan titip salam ya buat fulan dan sebagainya. Ya, tapi kita tidak sadar bahwa kita telah membebani saudara kita dengan amanah salam. Maka kalau kita terbiasa dengan menitip salam kepada seorang, tolong titip salam ya dengan cara yang elegan, dengan cara yang mudah. Jangan terlalu memberatkan mereka dengan cara misalnya, tolong sampaikan salam saya. Tapi itu pun kalau tidak merepotkan. Kalau tidak lupa. Kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin tidak apa-apa. Begitu. Jangan titip salam ya, titip. Ini membebani. Ya, ini sangat membebani. Dan kita pun yang ditipkan salam mengatakan, oh ya insya Allah, tapi maaf ya kalau saya lupa gak apa-apa ya. Kalau saya mungkin tidak ketemu, lalu tidak sempat disampaikan, atau tidak sempat disampaikan, atau tidak mungkin saya menyampaikan, ya gak apa-apa ya. Oh ya gak apa-apa. Selesai. Jadi tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan salam. Demikian ayo oleh khutul kiram, materi tentang adab-adab salam pada pertemuan kita pada hari ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, wa barak anna Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah, wa rabbil alamin.
Nah, terima kasih jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, pertanyaan pesan singkat. Ustaz, dari seorang ahwat di Cikarang, bagaimana kalau kita sedang memakai cadar kemudian bertemu dengan sesama muslimah saat naik kendaraan? Apakah cukup dengan isyarat tangan atau kepala saja, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Tadi sudah disampaikan bahwa memberi salam harus dengan ucapan. Billah tidak boleh hanya dengan melambaikan tangan atau dengan isyarat. Karena itu terlarang, dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu termasuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Jadi kalau kita berpapasan dengan sesama akhwat dan sama-sama sedang menaiki kendaraan, maka kita ucapkan salam, assalamualaikum. Walaupun akhirnya yang berpapasan dengan kita, akhwat lain tidak mendengar suara kita, karena mungkin suara yang bising karena kita sedang naik kendaraan, tidak apa-apa. Yang penting dengan kita membalambaikan tangan, artinya bahwa kita menjawabkan salam, tapi sambil kita ucapkan, walaupun tertutup muka kita oleh cadar, kita ucapkan, assalamualaikum. Dia nggak dengar, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu bahwa kita ucapkan salam dengan memberi isyarat. Wallahu'alaikum.
Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pesan singkat kembali dari Ibu Nur di... Nah, seorang penanya mengatakan, Ustaz, ada seorang laki-laki di pasar, ketika melihat saya dia memberi salam tapi dengan nada menyindir sambil orang tersebut tertawa. Saya pun tidak menjawabnya. Bagaimana dengan hal yang seperti ini? Dari Ibu Nur di Kendari. Silakan, Ustaz.
Tidak dilarangnya mengucapkan salam itu kan ketika memulai. Ya, ketika memulai. Jadi kalau misalnya ada fitnah atau apa namanya, ada hal-hal yang mengandung mudharat ya, atau yang mana kita lihat keadaannya situasinya tidak bermanfaat atau tidak kondusif, maka kita jangan memulai salam ya, tidak mengucapkan salam begitu. Ya, ada beberapa kondisi-kondisi, misalnya kita dapati bahwa banyak laki-laki, kita kalau salam akan terjadi fitnah, jangan salam. Tapi kalau kita diucapkan salam, walaupun dia ya mengucapkan salam dalam keadaan tidak serius atau bercanda atau apapun motifnya dia mengucapkan salam, maka kita wajib menjawabnya, karena Allah Jalla mengatakan wa idza uyitum bi tahiyyin fahayyu bi ahsani min urdduha. Kalau kita diberi ucapan salam, kita harus menjawabnya jawaban yang lebih baik atau dengan jawaban yang sama, dengan jawaban yang sama dengan ucapan salam. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjawab salam. Jadi kalau dia misalnya mengucapkan salam, assalamualaikum sambil ngeledek gitu ya, misalnya kan, misalnya ada banyak ya pedagang-pedagang misalnya di Arab sana, sambil dia ngelihat orang Indonesia, ya orang Indonesia itu orangnya murah senyum, lalu dia assalamualaikum, dia mengatakan Fatma, Siti Fatimah dan sebagainya, begitu, assalamualaikum, Aisyah, Siti Aisyah dan sebagainya, tapi tetap jawab waalaikumsalam, tapi dengan nada yang biasa-biasa saja, jangan dilenggak-lenggukkan suaranya, waalaikumsalam, gitu. Kenapa? Karena apapun Allah Jalla wa'ala mewajibkan kita untuk menjawabnya, ya, terlepas dari apa motifnya mengucapkan salam, serius atau tidak serius, meledek atau tidak meledek dan sebagainya, tetap kita wajib menjawab salam. Nah,
terima kasih atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya pertanyaan kami berikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon. Baik, kita sapa. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini? Di mana?
Dari Firliana di situ Bondo.
Nah, Firlian, Ibu Firliana, yeah. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, di ada di radio kami kan, ada ini di radio apa di tempat kami. Ada pembahasan masalah salam. Katanya kalau orang Islam tidak apa-apa bilang selamat sore. Jadi saya seperti ini. Kalau orang Islam itu jangan bilang selamat sore, tapi harusnya assalamualaikum. Tapi ustadznya itu yang memperbolehkan, tidak apa-apa. Bukan hanya non-muslim aja yang bilang selamat sore, orang Islam juga tidak apa-apa. Ini bagaimana Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Firliana. Silakan Ustaz.
Nah, para ulama ketika membahas tentang hadis Nabi SAW, yaitu wala tabda'uhum bisalam, jangan kita memulai mereka dengan salam, yaitu orang kafir. Jadi gini, ya, kita tidak boleh mengucapkan selain ucapan salam Islam kepada sama muslim. Kalau saudara kita muslim, kita wajib mengucapkan assalamualaikum. Kalau kita ingin mengucapkan salam, wajib dengan ucapan salam Islam, yaitu assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang yang akan kita ucapkan salam kepadanya adalah muslim, dan tidak boleh kita ganti dengan yang lain, hukumnya haram. Ya, karena itu ibadah. Kita sudah sampaikan di pertemuan kita yang pertama, ucapan salam adalah ibadah. Kalau sudah ibadah, berarti acuannya adalah contoh Nabi SAW. Acuannya adalah ittiba, acuannya adalah Al-Quran dan hadis atau sunnah. Dalam hal ini, ibadah tidak boleh diintervensi oleh akal, diintervensi oleh tradisi, diintervensi oleh apapun itu. Acuannya adalah dalil. Nah, kalau sudah bisa masuk wilayah atau ranah ibadah, maka harus kepada Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak pernah memberikan contoh, atau Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan atau membenarkan kita mengganti ucapan salam dengan ucapan salam yang lain. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita mengucapkan salam kepada sesama muslim, wajib dengan ucapan salam Islam, walaupun memulai salam hukumnya sunnah. Tapi ucapan salam Islam wajib kita pakai kalau kita ingin mengucapkan salam kepada sesama muslim. Adapun mengucapkan salam kepada non-muslim, para ulama berbeda pendapat. Apakah kita pakai dengan ucapan salam mereka? Dengan mengatakan, selamat pagi, ya misalnya kita bertemu dengan tetangga kita yang muslim, pagi hari kita mengatakan, selamat pagi pak, gitu. Permisi pak, oh iya, begitu. Nah itu bisa, sebagai ulama mengatakan, atau dengan tidak menggunakan ucapan salam mereka, mengatakan marhaban, ya. Ah, gimana pak kabarnya? Langsung saja. Hei pak, gitu. Hei, dengan kata hai, tidak perlu menggunakan ucapan salam mereka. Itu khilaf para ulama. Tapi intinya adalah, apapun alasannya, tidak dibenarkan kita mengucapkan salam kepada sama muslim, kecuali dengan ucapan salam Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Kembali untuk penanya melalui line telepon secara langsung, kita sapa kembali. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa ini?
Ini Ibu Ani dari Ambarawa, Pak.
Nah, Ibu Ani, silakan.
Begini Ustaz, kalau Al-Fatihah itu kan sebenarnya doa ya Ustaz ya. Gini Ustaz, kalau misalnya kita mendoakan anak, misalnya kalau misalnya barakatul fatihah buat si anak gitu, boleh nggak? Atau mungkin kalau kita kalau lagi di majelis atau mungkin lagi baca Al-Quran, si anaknya besok mau ujian, dimintakan suruh membacakan Al-Fatihah buat anaknya, atau mungkin orang sakit membacakan Al-Fatihah buat si sakit itu sebenarnya bagaimana itu, Ustaz?
Baik, ditunggu jawabannya Ibu ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bisa paham pertanyaan Ibu, Bu Ani ya, dari Ambarawa. Baik Ibu, Ibu, yang namanya agama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa agama itu Ibu landasannya adalah contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana tentang keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah doa, mendoakan anak, gitu ya, mendoakan anak, mendoakan orang sakit, gitu ya. Apakah dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu atau tidak? Pertama, Ibu, yang namanya doa itu ada dua macam. Ada doa yang namanya doa permohonan, ada yang namanya doa ibadah. Al-Fatihah itu termasuk doa ibadah karena dia adalah ayat Al-Quran. Jadi kalau kita ingin meminta kepada Allah, tidak perlu kita meminta kepada Allah dengan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu dia Al-Quran, dia termasuk doa ibadah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah berarti kita sedang beribadah, bukan sedang berdoa, kalau pengertiannya doa ibadah gitu loh. Tapi kalau kita memohon, ya minta langsung, ya Allah, Allahumma gitu, ya Rabbi, ya Allah, ya mudahkan ujian anakku, itu namanya doa permohonan Bu, gitu loh. Lah enggak perlu kita pakai surah Al-Fatihah, langsung saja mohon. Dengan apa? Dengan memuji Allah, dengan berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dengan kita memohon kepada Allah dengan didahului oleh nama yang sesuai dengan permohonan kita. Misalnya kita mohon ampun, kita bilang ya Rabbi innaka antal ghafur, innaka antal ghafur, ighfirli, ya Allah engkau maha pengampun, ampuni dosaku, innaka antar rahim, irhamni, ya Allah innaka antar rahim, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang, ya Allah rahmatilah aku, misalnya gitu, ya Allah berikanlah kemudahan, ya Allah engkau maha mendengar, dengarkan doaku, ya Allah innaka antas sami', engkau maha mendengar, ya Allah, begitu ya. Jadi kita menunjuk Allah ingin doain anak kita agar dimudahkan ujiannya, agar lulus sekolahnya, ujiannya, agar itu langsung saja Ibu, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Supaya dijabah. Lah, kalau kita berdoa sesuai dengan tuntunan Nabi, insyaallah Allah ijabah. Kenapa? Karena Allah itu sudah menetapkan bahwa kecintaan Allah itu terletak pada saat kita mengikuti Nabi. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, maka apa? Kita ikuti Rasul. Lah kalau Allah sudah cinta kita, Allah akan berikan apapun yang kita mau, gitu loh. Nah, bicara tentang mendoakan orang yang sakit. Nah, mendoakan orang yang sakit juga tidak perlu dengan dibacakan Al-Fatihah, gitu loh. Kenapa? Karena yang sesuai dengan contoh Rasul adalah bukan dibacakan, tapi ambil air, segelas air. Jadi kita gak usah baca bersama-sama lalu kita doakan kepada yang sakit. Tidak, itu tidak ada contohnya. Yang benar adalah ambil segelas air ketika kita mendatangi atau menjenguk orang sakit, lalu kita ambil air, kita bacakan Al-Fatihah. Setelah kita bacakan Al-Fatihah, lalu kita minumkan kepada orang yang sakit. Begitulah contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu Bu. Jadi untuk mendoakan yang sesuai dengan contoh Nabi adalah tidak dengan Al-Fatihah. Kenapa? Kok yang ada di masyarakat seperti itu? Jebu. Jadi karena adalah tradisi. Tapi kalau kita telusuri, ternyata tidak ada contoh dan tuntunannya dari Rasul, juga dari sahabat. Lah, Islam ini kita ikut siapa? Ikut Rasul. Makanya kita rubah yuk tradisi kita. Kalau mau doa langsung kepada Allah, minta kepada Allah langsung. Minta saja, ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku. Dan tawasulnya adalah bukan dengan Al-Fatihah. Tawasulnya adalah dengan nama Allah, Asmaul Husna. Karena Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sempurna, maka berdoalah melaluinya. Jadi kalau kita minta, enggak usah baca Al-Fatihah. Misalnya kita bilang, ya Allah, engkau maha mendengar, ya Allah, engkau maha pemberi, maka berikanlah saya ini, ya Allah, ya Allah, engkau ini. Apapun minta, sebut nama Allah. Kalau kita tidak tahu nama Allah, seluruhnya. Sebut saja, ya Allah, ya Allah. Sebut saja nama Allah yang utama, yaitu Allah. Itu sudah luar biasa. Dan Allah malu. Kata Nabi SAW, kalau Allah sudah mendapati hambanya, memohon, mengemis kepadanya, ya, dengan menyebut-sebut namanya, maka Allah malu untuk tidak memberikan ijabah kepada hambanya atas doanya tersebut. Begitu. Jadi itu yang bisa saya jawab Ibu, Bu Ani di Ambarawa. Demikian. Wallahu ta'ala alamna.
Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Ani dan kaum muslimin yang lainnya. Sebagai pertanyaan selanjutnya, berkenaan dengan menitip salam, Ustaz. Seorang bertanya dari pesan singkat, mertua saya setiap kali menelpon titip salam untuk ibu saya. Kebetulan ibu saya sangat jauh di kampung, tapi saya tidak menyampaikan salam tersebut karena takut tidak sopan. Karena mertua saya tidak pernah telepon langsung kepada ibu saya. Sekarang ibu saya sudah meninggal, Ustaz. Berkenaan dengan hal tersebut, dosakah saya? Nah, silakan.
Para ulama mengatakan, menyampaikan titipan salam itu wajib karena itu amanah. Terlepas dari apakah sesuai dengan etika atau tidak, dalam arti mertua selalu titip salam, tapi dia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan ibu kandung kita. Ini kan kurang etika, kurang etis namanya. Kenapa dia tidak berkomunikasi langsung dengan orang tua kita? Tapi kenapa melalui menantunya terus titip salam? Saya kan sebagai menantunya agak kurang serak begitu. Betul, itu kurang pas memang. Tapi ketika kita mendapati suatu keadaan, menghadapi suatu keadaan di mana dia menitipkan salam, dia memberi amanah kepada kita, itu wajib. Tapi kalau sampai ibu kita meninggal dan belum kita sampaikan salam, setelah kita menerima amanah salam, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bertobat kepada Allah SWT. Bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini kita tidak menyampaikan amanah kepada ibu kita. Ya, dan itu dosa. Tidak boleh kita tidak menyampaikan amanah. Karena Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah, walaupun sekedar salam. Jadi yang kita lakukan, kalau kita selama ini tidak menyampaikan salam adalah, ya, adalah bertobat dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.